Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Напярэдадні візіту ў Менск расейскага прэм'ер-міністра Дмітрыя Мядзведзева адбываюцца чарговыя арышты актывістаў. Студэнта-журналістыкі Антона Цурапіна падазраюць у садзеянні пры незаконным перасячэнні мяжы і працягваюць утрымліваць у ізалятары КДБ. Капітан міліцыі былы спецназавец Сергей Макар папрасіў прытулку за мяжой.
Адразу пасля навінаў. У Менску 23 гадзіны ў студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін на сустрэчы ў Маскве з міжнародным пасланцам па Сырыі Кофі Ананам заявіў, што расійскія ўлады і надалей будуць падтрымліваць яго ў справе ўрэгулявання сырыйскага крызісу. Паводле словаў самога Анана, Сырыя цяпер знаходзіцца на ростанях і для гэтай краіны надышоў ключавы момант. Ніякіх іншых падрабязнасцяў не паведамляецца. Тым часам міністр замежных справ Вялікабрытаніі Уільям Хейк настойвае на прымяненні да сырыйскага рэжыму самага 7 артыкулу статуту ААН, які прадугледжвае прыняцце жорсткіх захадаў для падтрымання міру і бяспекі. Выступаючы на прэс-канферэнцыі ў сталіцы Ярданіі Амане, ён заявіў, што спробы мірнага ўрэгулявання канфлікту ў Сырыі, якія рабіліся дагэтуль, не прынеслі вынікаў. Сёння паведамлялася, што ў сырыйскай сталіцы Дамаску ўрадавыя сілы пры падтрымцы верталётаў і танкаў вялі наступ на пазіцыі паўстанцаў у некалькіх кварталах гораду. Экс-прэзідэнт ЗША Білл Клінтон у суправаджэнні сваёй дачкі Чэлсі падчас знаходжання ў Паўднёва-Афрыканскай рэспубліцы сустрэўся з былым прэзідэнтам гэтай краіны, адным з самых вядомых актывістаў барацьбы за правы чалавека ў часы апартэіду Нельсонам Мандэлам. 18 ліпеня Мандэля спаўняецца 94 гады. У апошні час за праблем са здароўем ён практычна не з'яўляецца на публіцы. У яго дома Білл правёў у аўторак паўтары гадзіны. Пасля ён адхіліў просьбу журналістаў паведаміць дэталі сустрэчы з Мандэлам. Былы міністр юстыцыі ЗША Майкл Гарсія і нямецкі арбітр Яахім Экерт узначаліць камісію для расследавання датычнасці Міжнароднай федэрацыі футбольных асацыяцыяў ФІФА да карупцыі. Адпаведнае рашэнне было прынятае ФІФА ў аўторак. Камісія разгледзіць матэрыялы швейцарскага суду, згодна з якімі ў 90-е гады былыя высокапастаўленыя функцыянеры ФІФА бралі мільённыя хабары. Будзе дадзена ацэнка дзеянням цяперашняга прэзідэнта ФІФА Блатера, які ў той час займаў адну з адказных пасадаў у федэрацыі. Як чакаецца, камісія таксама расследуе працэдуру выбараў Расіі і Катару ў якасці гаспадароў чэмпіянатаў свету па футболе 2018 і 2022 гадоў. У Афганістане да смяротнага пакарання асуджаны вайсковец Абдул Сабор, прызнаны вінаватым у забойстве 5 французскіх вайскоўцаў у студзені сёлета. Сабор адкрыў агонь па няўзброеных французскіх вайскоўцах НАТО на вайсковай базе ў правінцыі Капіса 20 студзеня. Паўночнакарэйскі генерал Хон Ён Чхоль прызначаны новым віцэ-маршалам Карэйскай народнай арміі. Гэта адбылося пасля ўчорашняй нечаканай адстаўкі віцэ-маршала і начальніка генштабу Лі Ён Хо паводле стану здароўя. Пакуль не паведамляецца, ці стане новы віцэ-маршал пераемнікам Лі Ён Хо ў якасці вышэйшай службовай асобы паўночнакарэйскага войска. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Адрас